Vakardienas militārā apvērsuma laikā par Taizemes premjeru sevi iecēla armijas komandieris Prajuts Čanoča. Viņš paziņoja, ka bruņoties spēki pārņem varu, lai pēc vairāku mēnešu ilgiem un bieži vardarbīgiem protestiem, pretim stājoties līdzinājās valdības pretiniekiem un atbalstītājiem, novērstu tālāku vardarbību, cilvēku nāvi un poftījums īpašumam, kā arī steidzami stabilizētu valsti. Taizemes armija šodien paziņoja, ka 155 ievērojamām personām, tostarp vairākiem politiķiem, ir aizliegts atstāt valsti bez īpašas atļaujas. Aizliegums attiecas arī uz ekspremjeru Jinglaku Šinavatru, kuru konstitucionālā tiesa maija sākumā atcēla no amata, viņu atzīstot par vainīgu ļaunprātīgā varas izmantošanā. Pirms tam armija uz savu biroju Bankokā bija izsaukusi arī vairāk nekā 100 ievērojamas personības no abām politiskā konflikta pusēm, tostarp politiķus un demonstrāciju aktīvistus. Arī Jinglaku Šinavatru, kas birojā ieradās savā privātajā lūžu necaušaujamajā automašīnā. Armija paziņojusi, ka pārņēmusi kontroli pār valdību, lai atjaunotu kārtību un īstenotu politiskās reformas. Pagaidām gan nav skaidrs, ko tieši plānots darīt, un politiskā krīze valstī ir tik dziļa, ka to atrisināt īsā laikā būs grūti. Piemēram, joprojām nav zināms, kad notiks parlamenta ārkārtas vēlēšanas. Toties ir ieviesta komandanta stunda no 10:00 vakarā līdz 5:00 no rīta. Bankokas ielas šodien ir klusāks nekā parasti, bet Japānas autoražotājiem Toyota un Honda nācās atcelt nakts maiņas un jūtami samazināt ražošanas apjomus. Ir atcelt arī 2007. Gada konstitūcija, izņemot otro punktu, kas nosaka, ka Taizeme ir demokrātija konstitucionālās monarhijas ietvaros. Ir aizliegta politiska rakstura mītiņa, kuros piedalās vairāk nekā 5 cilvēki. Pārkāpējiem draud gads cietumā un naudas sots. Var tikt bloķēti sociālie mediji, ja tajos parādās provokatīva rakstura aicinājumi. Praktiski ir apturēta visu televīzijas un radiostaciju darbība. Tajās ik pa laikam parādās armijas pārstāvju uzrunas, bet pārējā laikā skan tradicionālā mūzika. Bloķēta arī starptautisko telekanālu darbība, piemēram BBC un CNN. Tas, ka vakar Taizemē notika militārais apvērsums, vienlaikus bija un nebija pārsteigums. Otrdien bruņoties spēki paziņoja, ka ievieš karastāvokli, bet uzstāja, ka tas nav apvērsums un valdība turpina darboties. Tomēr Taizemē pēdējos 80 gados armija sarīkojas vairāk nekā 10 apvērsumus. Pēdējo reizi 2006. Gadā, kad no premjera amata tika gāvts nesen atceltās premjeras brālis. Tādēļ vakardienas notikumi nav pārsteigums. No otras puses, vēl trešdien militāristi rīkoja sarunas starp oponentiem, lai mēģinātu stabilizēt situāciju, bet vakar pēc šīm sarunām pēkšņi paziņoja par varas pārņemšanu. Notiekošais izsaucis starptautisku nosodījumu un bažas par valsts nākotni. Tostarp šobrīd jautājums ir, kā rīkosies valdības atbalstītāji proti, vai neskatoties uz armijas aizliegumu, viņi dosies masu protestos ielās. Gins Amoliņš, Latvijas radio.